Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In angelica salutazione hortatus est pontifex, ut vite modice agende ratio adhibeatur, ad libertatem fruendam. Iterum de pace concilianda ubi inter gentes, bello omnia conflagare concipiuntur. Pontificis nuntius, coram hodiernis vicibus, necesse prorsus est paci obtinende operam dare. Juvenibus Americe Latina ait pontifex, ne veriamini Deum in vestram vitam introferre. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuntios Latinos, dicit Catarina Agorelius. Ab unis solis non nunciatur evangelium atque necessario portet contentissimus, quia facilius sic una proceditur, in his duobus rebus Francisci nititur catechesis in angelica salutatione, refert Alexander de Carolis.
Communio ac sobrietas duo sunt verba quae in angelica salutatione prebuit Franciscus Papa, die quarto decimo mensis Iulii, Evangelii locum enodans illius die in quo narratur Iesum binos misisse discipulos, eos hortantem ut secum necessarium dum taxtat deferrent. Cum quisque in eo nititur quod possidet, et cum amori preponderent cuiusque commodum et invidia, tristitia extat argumentatur pontif, ex dum contra concordia ac sobrietas, quedam sunt probanda necessaria ecclesiae ut vere sit missionaria. Post angelicam salutationem dictam, intercessionem beate virginis de Monte Carmelo invocavit pontifex, prolocis dimicationibus funestatis, ac pronautis dominica maris cum recenseretur.
Pontificis nuntius rectori destinatur ordinis clericorum regularium matris Dei, cum mille quingenti anni cultus simulacri romane portus securitatis commemorantur, refert Rosario Stronolone.
Pax est deprecanda, oportet pacis edificatores fiamus, uius mundi scena ob oculos habita. Quod patri Antonio Piccolo per epistulam dixit pontifex rectori generali ordinis clericorum regularium matris Dei, cum mille quingenti anni recenserentur venerati simulacri sancte Maria in portico romane portus securitatis quae aeternam urbem tuetur. Dei est maternus vultus, scribit pontifex, qui admodum difficilibus ecclesiae temporibus propter politicas conspirationes intestinaque bella se revelavit. Quo circa hortatur summus pontifex congregationem marialem ad maius usque missionarium studium persequendum atque in spiritali vita ad continuatum progressum.
Per nuntium quendam, cum ex vicesimo primo occurso conveniret pontifex moderatores nationales juvenum pastoralis opere Americe Latine et Caraibicorum locorum, Franciscus Papa adolescentes est cohortatus sinentes ut optimus sensus Christus in verum amorem commutaret. In audientia recepit Franciscus participes capitolorum generalium sex ordinum et institutorum religiosorum, eus aloquens monuit ipse in vita consecrata ambitionem esse morbum, atque opus esse ut una leggerentur patienter quidem res presentes. Proinde exhortatus est ut pro vocationibus oraretur, atque institutio curaretur illorum qui ad totam vitam Deo tradendam se comparant. Hec paucis verbis, cetera nova, proxima hebdomada.